Привіт! Героїня першого епізоду Женя Каганович. Моя близька подруга, girl-boss, лекторка, мандрівниця та людина натхнення. Женя – CEO та співзасновниця піар-агенції Public Kitchen, в портфоліо яких H&M, Facebook, Goodwine, Ковальська, Цум, Ксенія Шнайдер, Єнкі Єнкі та багато інших відомих нам брендів. А ще разом з партнеркою Женя розвиває Public Kitchen School – школу сучасних комунікацій і проект Hey Guide – гайд унікальними місцями Києва. Мене завжди захоплював той факт, як Женя поєднує в собі креативність та дисципліну, як будує бізнес, процеси та реалізує проекти, як бачить та відчуває світ. У цьому епізоді ми поговорили про те, як побудована фінансова структура Public Kitchen і відносини з власними фінансами Жені, як наймати своїх людей, як вибудовувати відносини з партнерами і про продаж бізнесу. Класного прослуховування! Подкаст «Women Make Money». Привіт, Женя! Дякую, що не просто погодилася стати моєю героїнею, а ще й першою. Я знала тебе до того, як ти запустила свою справу, і знаю зараз після. І я знаю, скільки інсайтів ти отримала за останні роки, як ти зросла в своїх скілах. І я регулярно бачу, скільки сил та енергії тобі надає твій бізнес. Мені дуже хочеться, щоб більше людей дізналося про твій професійний шлях і надихнулося твоїм досвідом так, як це роблю я. Тож, вітаю на Women Make Money.
Привіт, Саша, і дякую за такі теплі слова.
Починати кожен випуск я буду з невеликого бліца, тож попрошу тебе закінчити наступні речення. Підприємництво дало мені...
Підприємництво дало мені свободу і незалежність. І принесло відповідальність збільшено у сотні разів. Тобто одночасно і те інше.
Підприємництво позбавило мене.
А позбавило мене педантичності. Я знаю, що потрібно зробити свої 100% на той момент, в якому ти є зараз, і піти далі. Зробити, запустити, лончнути. А, бо поки всі навколо будуть тончити і робити ідеальний продукт, ти будеш на декілька кроків попереду, просто діявши до того.
Кожен день, собі нагадую, краще на 80%, але зробити, ніж на 100%, але не зробити. Моя головна суперсила – це?
Системність, візіонерство, і я правда вмію будувати теплі, міцні стосунки з людьми. Плюс я вмію доводити справи до кінця.
А, це правда, знаю це про тебе. Моя головна слабкість – це?
Я боюсь змін, але працюю над цим. Мені правда важко, складно йти новими шляхами, обирати щось нове. Але я точно знаю, що ти ніколи не прийдеш в нове місце, якщо будеш діяти, як діяв до того. Тому я працюю над цим.
І виходячи з цього, якраз моє останнє питання – коли боїшся?
Я розігрую найгірший сценарій в голові, найгірше, що може статися. І після цього зазвичай попускає.
Клас. Поїхали до основних питань. Подкаст «Women Make Money». Я пам'ятаю, як ми працювали разом в Helene Merlin, працювали в маркетингу. Я туди тебе запросила, і це, мабуть, один з найкращих моїх хайрінгів. Ми попрацювали разом 2 роки, а потім ти вирішила зробити своє агентство. І ось давай з цього і почнемо. Здавалось би, ми працюємо в відомій компанії, в нас було достатньо свободи, ми робили те, що ми хотіли, і мені здається, робили це класно. Чому ти вирішила робити свою справу, і яка була точка старту?
Це був 2017 рік. І, мабуть, кожен, хто працює навіть в компанії своєї мрії, для мене це було саме так, час від часу думають навіть не про свою справу, а просто задають собі питання, що далі. І мені здається, я просто задавала вже на другий рік собі питання, а що я буду робити далі? Окей, в такому вигляді мені все подобається, але що? Який наступний крок? Були травневі свята. Це реальна фраза з минулого життя. І ми з дівчатами великою компанією поїхали на травневі свята в Одесу. Там ми зустрілись з моєю партнеркою, ми були знайомі, ми не були друзями, ми просто в одній компанії проводили час. І коли вас багато, ми в якийсь момент лишились вдвох і зрозуміли. Вона на той момент працювала Head of PR в фешн-бренді Sleeper. Вона займалась піаром в чистому вигляді. Я займалась більш маркетингом. Що ми робили? Ми з тобою робили івенти во всіх наших бутіках, а це і Gucci, Loro Piana. Я замовляла пакування для всієї мережі. По факту Helene Merlin на той час був одним з найбільших лакшері фешн-рітейлерів в Україні. Тобто, по факту ми робили класні штуки для дуже класних брендів. І ми тоді з Настею зрозуміли, що якщо ми уявимо, що об'єднаємо наші таланти і скіли, то з цього може бути щось вийти. Бо по факту ніша була порожньою, класний піар майже ніхто не робив, було багато агенцій таких динозаврів, які класно розміщували прес-релізи в медіа. А ми знали, як робити інакше. Це була класна розмова, але це була розмова на відпочинку з друзями. Трошки не так собі уявляєш початок бізнесу. Але Настя через місяці 4 Настя звільнилась. Я в голові постійно про це думала. Це була класна розмова і класна зернятко посаджена в мій мозок. Але через 4 місяці Настя мені пише, що я звільнилась. Робимо. Я іншого складу ума. І перше, що я зробила, я взяла час на подумати і створила Google-таблицю, де прорахувала умовний дуже драфт бізнес-плану. Скільки нам потрібно грошей, щоб себе нормально почувати, скільки в нас має бути для цього клієнтів, яка кількість команди, скільки людей можуть забезпечувати умовно ті самі гроші, які ми отримуємо зараз на своїх посадах. І це мало сенс. Ну, тобто, коли я перерахувала, я побачила в цьому, що по факту це можливо. Там перший офіс і так далі. Тобто, я якісь базові штуки заклала, юридичне оформлення, не знаю, бренд-ідентику і так далі. Я заклала все в цю таблицю. І я звільнилась.
Ти затронула питання, що ти зробила табличку, тобто ти прораховувала, я знаю, що ти людина, яка прораховує свої кроки, це супер. І тоді скільки коштував запуск вашого бізнесу і як швидко ви повернули інвестиції?
Насправді ми ж робимо послугу, тобто в нас немає навіть в оборотних грошах грошей, які ми витрачаємо на виробництво, наприклад, чому там в продакшн-бізнесах багато касових розривів, нас їх майже немає, бо по факту не такий великий відсоток на утримання бізнесу. Ми вклали з власних заощаджень 5 тисяч доларів і вийшли в плюс за день до офіційного лончу, бо в нас вже, навіть коли я допрацьовувала ще в попередній компанії, в нас вже були клієнти в новому проєкті, навіть ми офіційно ще не лончили агенцію. За день до я написала Насті повідомлення, ми, типу, в плюсі.
А ще ми забули сказати, мені здається, що Настя – це партнерка Жені, Настя Івченко. Ви ж з Настею, ну, як на мене, поправ мене, якщо я не права, але ви дуже різні. Тобто ти структурна, ти добре працюєш з креативом і з цифрами, в тебе завжди є своя точка зору, але ти водночас дуже гнучка. Настя більш категорична, хаотична і більш спонтанна. Як взагалі у вас розподілені обов'язки і чи завжди так було, як вони є зараз?
А знаєш, мабуть, через те, що ні я, ні Настя до цього не працювали в агенціях, ми не знали, як вони будуються. І ми багато моментів закривали і закриваємо на сьогоднішній день теж самі. Тобто фінанси, як з першого дня перейшли на мене, я досі курую цей напрямок і усі гроші усіх наших вже трьох бізнесів веду я. Але важливо, ми практикуючи піарники. Настя руками робить роботу, я роблю руками свою роботу. Зараз вона займається піар-департаментом, і вона сама може писати пітчі, пітчити журналістів і інфлюенсерів, писати прес-релізи, працювати з ідеями. Тобто вона свій талант використовує щодня на роботі. Вона не перетворилась тільки на менеджера, який курує команду. В мене теж саме. Я займаюся якраз івентами і продакшеном, професійними івентами і продакшеном. І я теж багато роботи роблю руками. Я можу з підрядниками якісь питання дрібне вирішити. В мене є класна команда, вони кращі за мене в багатьох питаннях, але мені приємно, подобається приїжджати на локацію 10 разів до івенту. Мені подобається розуміти концепт, коли я знаходжусь в новій локації. Це моя частина життя. І ми за ці роки, за 7 років агенції, 6 років агенції, пропрацювали сотнями проєктів і бізнесів. Але досі не втратили оцю любов до того, що ми робимо.
Я дуже поважаю цей ваш підхід. Ми в Руш робили ж з вами декілька івентів. І той факт, що я можу підійти до тебе, звернутися за допомогою, запитати деталі, озвучити сумніви і отримати, знаєш, рішення тут і зараз, а не бути відправленою до когось з команди, мене дуже підкупає. І якщо ти пам'ятаєш, то на останньому спільному івенті це був наша різдвяна вечеря. Я сказала, що це мій страшний сон, якщо ви закриєте бізнес і я втрачу ідеального підрядника. Окей, давай далі. Ти в коментарі задала, що у вас три бізнеси. І ось на вашій школі я б хотіла зупинитись більш детально. Зараз у вас вже багато напрямків. У вас навчаються і стратегії, і як будувати кар'єру, і навіть як починати розмовляти українською. Але ж на початку були тільки комунікації. І ось тут поясни мені, це ж набір ваших ноу-хау, це набір певних ваших правил, які ви здобули на практиці. Навіщо ділитися цими знаннями?
У 2020 році ми запустили школу під час пандемії. Ну, класична, мабуть, історія. Хоча, знаєш, я зараз згадую перший цей карантин, коли всі сиділи і, не знаю, займались тренуваннями, займались своїм ментальним здоров'ям, а ми 24/7 просто створювали школу. А ми її вигадали ще за півроку до того, навіть більше. Навіть замовили собі бренд-стратегію, деталі пропрацювали маркетингу, але були так завантажені в агенції, що не запустили. Пандемія нас підштовхнула, ми буквально за пару тижнів зібрали все, зробили все руками самі. Здається, теж кайфанули тоді від цього процесу, 4 роки тому. Чому ми розповідаємо все, як робимо? Прям детально, крок за кроком. Бо ми викладаємо професію. Професія – це не той скіл, який ти зараз вивчив, і завтра в тебе спрацювало. Ти маєш рости як спеціаліст. Ми можемо там сіяти щось в наших учнів, і ми щасливі, коли вони повертаються з тим, що в них теж виходять публікації в WWD, що вони теж там створюють щось для Vogue. Це клас. Ми щасливі з цим, але ми викладаємо професію, це не хобі. Тобто ми, коли ділимось буквально всіми своїми тіпсами, ми розуміємо, що по факту, щоб вони спрацювали в роботі іншого піарника, він правда має бути піарником, який робить свою роботу. І нам не страшно, бо я бачу, як змінився ринок за ці 6 років, коли ми стартували, і навіть через 2 роки після лончу агенції ми створили школу. І ті, хто навчався, купував наші перші уроки, вони після цього створили свої агенції і доволі непогано себе почувають. І ті, хто приходив до нас взагалі працювати, взагалі без досвіду роботи, зараз робить дуже потужні, класні штуки, за якими прям цікаво спостерігати для інших брендів і проєктів. Це, я тут вбачаю, правда, і нашу заслугу в якихось моментах, бо ми доволі щиро ділились тим, що знали і знаємо досі, і бачимо, як змінюється ринок. А еволюція ринку – це супер.
Тобто ти сама собі взрощуєш конкуренцію, бо ти бачиш, що вона тебе мотивує.
Вона змінює тебе. Це я обожнюю факт конкуренції. Вона для мене нові якісь горизонти відкриває. Я люблю це.
Public Kitchen School – це прибутковий проєкт, це повноцінний бізнес, чи це все ж таки комунікаційна історія?
Ми тут з тобою про бізнес говоримо, тому прям по цифрах. Public Kitchen School за минулий 23-й рік – це 23% чистого прибутку всіх наших бізнесів. Тобто це бізнес, яким ми займаємось паралельно. І ти правильно сказала, що школа – це іміджовий інструмент, в тому числі в нас є ще один. Ми у 21-му році створили Hey Guide, це курований гід Києвом. По факту соціальний проєкт. Ми розповідаємо про місто своїми очами, як ми його любимо, на англійській мові. І вкладаємо в це теж, ну, таку прям, це отдушина для нас, це історія, ми обожнюємо Київ, хочемо, щоб всі його знали краще, пізнавали, щасливі від того, що в нас такий класний там фідбек є у проєкту. Але по факту це теж іміджовий інструмент. Але що важливо, якщо теж про гроші, він теж прибутковий, бо ми робимо колаборації, там в нас є партнерські проєкти, коли Гудвайн відкривав гараж на Подолі, ми робили великий спецпроект. Коли ми створювали івенти «Київ – велике село», в нас є партнер MasterCard, це теж комерційна історія. Ми створюємо колекції традиційного українського декору на Різдво і на Великдень. Це теж комерційна історія. Тобто наш гайд, він не мінусовий. Будучи соціальним проєктом, іміджевим доволі, він є прибутковим.
Тобто все ж таки для тебе гроші на першому місці?
Я так мислю. Я коли думаю про проекти, в мене основна там ланцюжок моїх думок, він завжди про гроші, бо я не граюсь тут в хобі. Хобі – це я от зараз займаюся двома особистими проектами, там більше хобі, і все одно я постійно думаю про гроші.
Подкаст «Women Make Money».
У вас зараз вже правильно 10 людей працює. Так. Але на початку були лише ви вдвох.
Так, але в нас перші три співробітники з'явились буквально там за пару тижнів від лончу агенції.
Ти пам'ятаєш, як ви обирали людей на початку і як ви обираєте зараз? Тобто, як змінився твій підхід до хайрингу і якими взагалі правилами ти керуєшся, коли обираєш людей до себе в команду?
Я вже казала, що ні в мене, ні в Насті не було досвіду роботи в інших агенціях. Ми не знали, як це. І ніхто з нас не створював власні бізнеси. Тобто це було вперше для обох. Ми тільки розпочинали, і я зустріла знайому. В неї була агенція, їм на той час було 5 років точно. І вона мені дала пораду. Перестаньте шукати своїх людей, почніть шукати людей за скілами, за професійними характеристиками, що дуже логічно насправді. І це був найгірший досвід створення свого бізнесу. Поки ми брали людей тільки за скілами. Я навіть пам'ятаю момент, коли я зателефонувала Насті і сказала: «Насть, це просто не працює. Атмосфера, яка в нас є зараз, це взагалі не те, про що ми мріяли». І ми одним днем все змінили. І після цього створюємо все в любові. Це все про нас, про те, що відбувається в нас. Все, що хтось бачить там про нас в Інстаграмі, це правда. От з того моменту, з 19-го року, коли я перестала слухати досвід інших людей, перестала його переймати на 100% для себе, ми почали брати своїх, і це спрацювало.
Я так само пам'ятаю, в моєму випадку, я також, обираючи людей, ось обирала між цим принципом підбирати під себе чи підбирати по скілсету, який є. І я пам'ятаю, що в мене був один кейс, коли дівчина, яка прийшла, вона мені дуже сподобалась саме на співбесіді, як людина, на те, як ми спілкувались. А потім, коли в неї був випробувальний термін, вона виявилася слабшою, ніж я того очікувала. І я думала, що нам треба буде зупиняти наші відносини. А потім в якийсь момент я згадала, що мені так якраз подобається вона як людина і її підхід до справи, і що просто треба буде більше попрацювати, вкластися в це, більше надавати фідбеку, більше давати їй розуміти, чого я хочу. І ми прям, в нас був діалог, де ми проговорили, що все, ми будемо розходитись, а потім таки зрозуміли, я зрозуміла, проговорилася зі своїм менеджером, що я б хотіла її залишити, але трішки так, вкластись більше в людину, і зараз мені здається, що це також правильна стратегія. Хоча, якщо чесно, я не розумію, чи цей принцип може працювати, якщо в тебе дуже велика компанія.
Я тільки хотіла про це сказати. Коли ви маленькі, як ми маленька бутікова агенція, ми в одному приміщенні, в одному офісі знаходимося постійно. І тут має бути perfect match між людьми. Я правда так вважаю. А коли ви великі, я не впевнена, що цей принцип спрацює. Мабуть, коли ви корпорація, працює інакші штуки. І треба такі за іншими параметрами обирати людей в команду.
Угу. А кажуть, розмір не має значення. Розмір має значення. Окей, але ж водночас, ось ти сказала, ми перебудували все в один момент. Тобто, чи звільнювала ти людей? Якщо звільняла, то як ти до цього підходила? Бо я, наприклад, коли мені треба було звільнити людину, я прям брала коуч-сесію для цього, бо я хотіла зробити це екологічно. І це було мені складно. Психологічно, в першу чергу, а по-друге, я зрозуміла, як це захендлити, як правильно це провести, бо коли людина щось порушила, в тебе є кейс, і ти кажеш, ось тебе звільняють за це. Але мені здається, в сучасному світі ніхто там, не приходить на роботу п'яний, або там, якісь там такісь кейси. Ось, скажи, як ти підходила до звільнення, якщо в тебе були?
Точно були за ці роки. Останнє було наприкінці минулого року, в грудні. Я знаю єдине менеджерське правило. Я протягом часу вказую людині, де є помилки. Даю коментарі на конкретні задачі. Повертаюсь з фідбеком нон-стоп. Щоб коли дійде до моменту, що цієї, розмови фінальної, все буде зрозуміло. Тобто вона буде розуміти, що вона не дотягує до цієї роботи на цей період часу. І так і було. Ну, типу, я робила постійне зауваження, постійно поверталась з коментарями. І коли ми сіли за стіл, і я сказала, що це не працює для нас, на жаль, я тобі вже сказала, що я хочу, щоб моя команда була сильнішою за мене в різних задачах. Мені так цікаво, я з ними зростаю. Коли цього немає, коли навпаки, я занадто багато часу витрачаю навіть на негативний фідбек, я не думаю, що це може спрацювати. Ось, і коли ми сіли за стіл, це було зрозуміло, бо я поверталась протягом певного часу з фідбеком. Коли звільнюють одним днем, не пояснюючи причини, не дуже розумію такий підхід.
Окей, ось коли ви розходитесь з людиною, у вас взагалі як, ну не те, щоб оформлені люди, а скоріше, чи є якийсь non-compete, чи якесь правило, що людина може окремо потім працювати, не знаю, робити свою агенцію, працювати на ваших клієнтів, не знаю, взагалі не працювати в піар-секторі. Є якісь правила усні або прописані, які ви вибудували зі своєю командою?
Ми підписуємо NDA, на початку роботи, я дуже сподіваюся, що всі дотримуються правил і підписаних документів. Але по факту ні. Єдине, що мене травмує досі, це коли команда йде працювати до клієнтів. У нас мало таких кейсів, але вважаю, що це не етично ні з боку клієнта, ні з боку співробітника, вже не співробітника. Це єдиний момент. Так, ні, у нас немає правил, і я бачу, яку класну роботу роблять колись наші співробітники зараз для інших проєктів. Я прям тішусь.
А можеш пояснити, чому тобі здається це неетичним? Тому що, ну, типу, він же свободна людина на ринку.
Це найлегший шлях, просто піти з агенції до клієнта, який вже в тебе ось в робочому чаті є. І робити все те ж саме, що ти робив в рамках агенції.
Ви чомусь розійшлися, тому що перестали, да, подобатись один одному в якомусь вигляді. Бренд, наприклад, не може більше співпрацювати з вами, тому що ви дорогі, або там ваші відносини також якось не пішли.
Я зараз згадую лише два кейси таких, і в обох кейсах клієнтом були умовно друзі. Саме бренд, який ми хотіли підтримати. Бізнес, який для нас емоційно був близьким, бо його створювали люди, які нам близькі. Тобто ми працювали на інших умовах, нетипових для там більшості наших клієнтів. І робили це по факту жертвуючи з власними грошима, зайнятістю команди, виділяючи окремого спеціаліста, який буде працювати з брендом. І після цього обидва ці кейси, вони, коли ми прощались з співробітником, який їх вів, вони забирали його наче собі. За гроші, зрозуміло, що вони наймали його на роботу. А це дивно, ну, коли ти наче допомагаєш, підтримуєш певне, і ти розраховуєш, що коли гроші з'являться, навіть невеликі у цього бізнесу, у ваших друзів, вони все ж таки прийдуть до тебе, пам'ятаючи, що ти був з ними в важкий період. От. Тому, так, я вважаю це неетичним. І два цих кейси нам дали остаточно зрозуміти, що ми більше не працюємо з друзями просто по любові.
На спеціальних умовах.
На спеціальних умовах.
Окей, просто тепер всі знайте, що дівчата принципові, що насправді є класно, тому що треба мати свої правила, і тоді ні в кого не буде невиправданих очікувань і засмучень певних. До речі, якщо говоримо про очікування, як ви з Настею співпрацюєте з точки зору ваших долей? Тому що я пам'ятаю один кейс, ми не будемо називати ім'я людини, але це наша спільна знайома, яка почала свою справу зі своїми партнерами, і її потім через півроку, або десь так, я вже не пам'ятаю, виштовхнули зі свого ж бізнесу. І таке відбувається інколи. Скажи, чи прописані ваші відносини, коли ви це прописали? Бо мені здається, це така база і гігієна, але її часто гублять, особливо невеликі бізнеси, або на початку, коли здається, що це, ну, затестимо і подивимося, як піде.
Перший крок, який ми зробили після того, як я склала свою Excel-табличку у 2017 році, ми зрозуміли, що це має сенс. Ми пішли до юриста і нотаріально оформили всі компанії в 50 на 50. Тобто всі наші юридичні обличчя поділені 50 на 50. Всі наші торгівельні марки поділені 50 на 50. І це, якщо вводити рубрику безкоштовних порад, це перше, що мають зробити в будь-якому бізнесі, будь-якого масштабу. Це не коштує космічних грошей, щоб так жертвувати відносинами. І в нашому випадку це ще додатково працює. Ми з Настею не подруги, ми бізнес-партнери в першу чергу. Ми стали друзями і близькими людьми вже в процесі. Ми вимагаємо один від одного доволі багато, в нас високі очікування. Ми намагаємося все робити зі стану любові і поваги, і зрозуміло, що тільки в цьому там комбо це працює, але глобально ми партнери. Тому, коли ви партнери, все має бути прозоро.
Слухай, але поясни мені, ось все ж таки зараз ви вже стали друзями. І ось це питання, знаєш, коли тебе підводить або розочаровує друг, він болісніший, мені здається, ніж партнер, бо складно витримувати таку беземоційну розмову. Як ви зараз це хендлите?
Два перших роки в нас взагалі не було конфліктів, ми навіть жартували з цього. А після цього все змінилося. І більше таких жартів в нас немає. Але ми вирішуємо все тільки шляхом діалогу. Ми пам'ятаємо суперсили один одного. Я пам'ятаю, скільки всього ми зробили разом, і ми зі стану любові і поваги вирішуємо навіть зараз, навіть найскладніші ситуації, бо вони стають складнішими з року в рік.
Ти пам'ятаєш якийсь кейс, де в вас був конфлікт, і як ви з нього вирулили? Якийсь, який би ти могла навести?
Знаєш, конфлікт конкретний, щось там з перших секунди не згадую, але я скажу, що за ці роки я стала м'якішою, а Настя, навпаки, стала більш категорично. І в цьому балансі ми якось існуємо. Бізнес – це вирішення проблем щодня. Все, що ти робиш, це вирішуєш проблеми. Тільки ви робите це в парі. Я, до речі, не знаю, як люди створюють бізнеси самостійно. Коли ти емоційно просів, коли ти фізично просів, в тебе, не знаю, займаєшся своїм здоров'ям, в тебе є партнер, який за тебе, ви в одній команді. Я не знаю, як люди вигрибають, коли вони одні в цій грі. От таких ситуацій у нас було багато, коли хтось емоційно слабкіше, і йому потрібен час, потрібен простір, просто щось не виходить, якась особиста історія складна. Є другий партнер, який бере все і витягує. Я тому не знаю, як люди будують все самостійно.
Колись ти думала про закриття бізнесу?
Про закриття не думала жодного разу. Думала тільки про те, щоб дорого продати і, наприклад, лишитись керуючим партнером. Але ми ще трохи попрацюємо.
Подкаст «Women Make Money».
Як ви витягали все, коли почалося повномасштабне вторгнення? Бо ми жили з тобою тоді разом в Берліні, а Настя залишалась весь час в Україні. З'явилася і дистанція, весь цей тягар і складність війни, але все ж таки він по-різному відчувається в Україні за кордоном. Як ви хендлили це питання між собою і з командою?
Коли я була за кордоном, Настя повернулася в Київ, вона взяла на себе 100% керування командою. І саме вона займалась і емоційним станом команди, і підтримувала їх. І саме вона зробила тоді 100% своїх точно. Я дуже ціную цей період, бо я, правда, була не вдома. Але те, про що ми говорили з тобою, коли один партнер просідає, інший витягує. Це класний приклад, що в нас вийшло. Ми вистояли, ми зберігли команду. За той рік побудували офіс в Києві новий. Це про партнерство, таке справжнє, коли ви один за одного.
Давай повернемось тоді до твого офісу, який ти згадала. У вас офіс в центрі міста на Рейтерській. Ви його справді відкрили під час повномасштабного вторгнення. Мені здається, ковід взагалі перевернув наше розуміння, наскільки потрібні офіси. Зараз всі компанії насправді розуміють, що офлайн все ж таки краще, ніж онлайн, і люди повертаються, у кожного різна вже ситуація. Але тим не менш, наша ситуація, наша як українців, вона значно складніша, тому що все ж таки це війна. Скажи, чому ви вирішили в такий складний час відкрити офіс, ще й дорогий офіс, тому що у вас дизайнерський ремонт, і ви знаходитесь на Рейтерській. А яка логіка стояла за цим?
А ми для себе давно зрозуміли, з першого дня, насправді, в агенції, що це працює лише в нашому випадку, коли команда знаходиться разом за одним столом, всі ідеї, вони в повітрі, всі контакти, вони за столом шеряться, це емоційно інша історія. Тому мені насправді в цей час, поки я була за межами України, мені було і важко. Я навіть забула, навіщо ми постійно зустрічались за одним столом. Коли ми вирішили, що нам потрібен новий офіс, це був як найважливіший на той момент наступний крок. Це, знаєш, наступна сходинка. Ми по відчуттях діємо дуже часто, і це була історія про відчуття в тому числі. Ми знали, що ми побудуємо офіс, де всім буде класно знаходитись. Простір, який ми будемо пишатись, куди ми будемо йти з задоволенням, на вулиці, де ми завжди хотіли мати офіс, з класними сусідами навколо. І ми це зробили. І зробили під час війни. Просто ризикнули. На сьогоднішній день витрати на офіс складають більше 100 тисяч доларів. Але воно вартує. Воно вартує для нас того. Воно, цінність простору, де ми збираємося разом з командою, воно коштує цих грошей. Жодного разу ми не повертались до думки, що ми зробили щось. Ми могли купити щось краще для себе. Ні, ми взагалі по-іншому відносимось до грошей в цьому питанні.
Слухай, але у вас же був офіс на самому початку, я пам'ятаю, коли ви були на Подолі. Тобто ви працювали офлайн з самого початку. Чому такий дорогий крок робити, знаєш? Не просто переїхати в нову локацію, але у вас фантастичний офіс, і зазвичай маленькі агенції або маленькі компанії собі це просто не дозволяють.
Як я можу це порівняти? Пам'ятаєш відчуття, коли ти вперше купуєш собі дорогу сумку? Ти назад же не хочеш. Так. Ти коли купуєш собі кращу машину, ти вже не хочеш свою першу. Це просто про відчуття, що ти виріс. Ти хочеш свій ріст бачити навколо, що ти вже інший, що ти вже агенція, які 6 років. Ти вже заробляєш інші гроші. Ти вже не хочеш знімати 2 кімнати на Подолі. Ти хочеш щось інше. Ти хочеш бути більшим. І плюс ми, правда, відчуваємо, як в цьому просторі ідеї по-іншому, не знаю, себе почувають. Ми себе по-іншому почуваємо. Це класна інвестиція в себе для нас.
Клас. Всім треба брати такий приклад. Мені здається, це кльово, що ти сказала, що бачити свій зріст, не тільки його відчувати, які метрики для цього є, де ти виріс, за рахунок чого.
Так і є. Плюс важливо, ми будуємо український бізнес, ми київська агенція, ми знаходимося в Києві всією командою, ми заробляємо і витрачаємо в Києві, ми бачимо себе тільки тут. Це для нас важливий поінт – мати офіс в центрі міста, як ми завжди мріяли. Тобто при всіх цих водних це важливо для нас особисто. Нам не важливий досвід всіх навколо, хто переїжджає в коворкінги і так далі. Ми відчуваємо зараз так.
Слухай, правильно зрозуміло, якщо брати вашу таку фінансову структуру, то ви взагалі багато, або поправ мене, інвестуєте в команду. Бо я також пам'ятаю кейс, він був ще до повномасштабного вторгнення, коли ви на ваш корпоратив, мені здається, це вам було 5 років тоді, чи 4, поправ?
4.
Ви поїхали в Барселону усією командою. Знов ж таки, це кейс, який зазвичай роблять великі компанії. Так, вас було там значно менше людей, ніж там сотні. Але тим не менш, у вас і прибуток має бути пропорційно інший. Але ви збираєте всю команду і вивозите їх. Як ви на це рішились? Яка логіка також за цим стояла?
Це, мабуть, особистий такий погляд взагалом на життя. Але я вважаю, що потрібно інвестувати саме в спогади. І Настя така сама. Ми святкуємо просто все. Ми святкуємо всі дня народження, річниці когось в команді, всі свята. Нам просто подобається пам'ятати моменти. Я, правда, вважаю, що на той момент для команди, яка з нами була тоді, це було просто незабутньо. І для нас теж. Я дуже щаслива мати такі спогади зараз. І якщо б зараз кордони були відкриті, ми б продовжували інвестувати таким чином і в себе, і в спогади, і в команду.
Але чому Барселона? Не чому саме вибір Барселони, але умовно можна мати класні спогади і в, не знаю, в маленькому готелі під Києвом, умовно кажучи. Але це дешевше і легше організаційно.
Я ж кажу, що ми святкуємо багато чого. Ми просто в готелях під Києвом насвяткувались до того. вже хотілося чогось іншого. Це правда, ми просто вже наїздились тоді по всім заміським комплексам, і хотілося вже нормального, чогось великого.
Відсвяткувати так, як на той момент себе почували. Нам хотілося в похмурому листопаді опинитись у моря з командою, з людьми, яких ми любимо і бачимо щодня. Ну, це така просто... Ми багато чого будуємо по відчуттях.
От тому і Барселона, тому і з командою Барселону.
Тому ти і перша, бо я дуже сильно надихаюсь вашими рішеннями, і мені здається, ось такий підхід до справи, він мало в кого є. Якщо порівнювати, да, інші агенції або бізнеси вашого розміру, я насправді таких прикладів більше не знаю. Це не значить, що їх немає, але я їх не можу згадати. Окей, якщо ми затронули питання да, фінансової побудови компанії, ось так ми зрозуміли, що ви можете дозволити собі робити такі певні впевнені кроки. Але як взагалі все відбувається? Тобто, скільки ви відкладаєте? Чи є в вас зарплати? Чи у вас дивіденди? Але взагалі, як воно побудовано більш точно?
Ми з Настею отримаємо фіксовану зарплату. Тобто, не дивлячись, у нас буде важкий, класний місяць. Місяць, який ми в мінус підемо, наприклад. Неважливо. Ми отримуємо фіксовано гроші, бо ми не виймаємо під нуль все з бізнесу. У нас в операційних грошах є певні суми, які нам дозволяють робити ремонт в новому офісі. Що важливо, ми до початку повномасштабної війни створили бекап. Це сума в доларах, яка нам потрібна для того, щоб якщо все піде не так, ми маємо закрити агенцію, у нас буде достатньо грошей створити щось нове взагалі. Тобто нам цієї суми вистачить, щоб реалізувати нову свою ідею з новою командою, з існуючою командою. А операційні гроші нам потрібні для того, щоб в нас на 6 місяців вистачить операційних грошей, щоб функціонувати в поточному форматі. І не сказала щодо дивідендів. Ми виймаємо дивіденди раз на рік. Це умовно 13-та зарплата. Вона трошки більше, ну як, 13-та зарплата з бонусом, не більше. Це невелика сума. Тобто ми не виймали останній час, з зрозумілих причин, з бізнесу якусь велику суму. Тобто все побудовано таким чином, що в нас є бекап. Класний факт, ми до нього не притронулись з початком повномасштабної війни. Тобто нам вистачило операційних грошей, щоб закривати поточні витрати. Нам не довелось своєї скриньки чорного дня доставати гроші. Навіть офіс ми побудували на операційних грошах, не виймаючи нічого з того, що ми відклали. І це класний факт, я вважаю.
100%. І тут тільки одне уточнення. Підкажи, чи змінювалася зарплата вас з Настею або команди з початку повномасштабного вторгнення?
Тільки перші 2 чи 3 місяці. Тоді курс змінювався дуже сильно. І навіть офіс ми рахували по курсу 27, а сплачували по 42. І це те ж саме було з зарплатнями. Вони рухались, але ні, ми нікого не там, ми команду не скоротили, зарплати просто переіндексували по іншому курсу. Після там певного часу відкатились до сум, які мали до повномасштабної війни, і піднімали тільки зарплати за той рік, 22-й. Але, знаєш, цікавий факт. Ми не зводили для себе 22-й рік, тобто фінансово ми його не аналізували. Ми зробили вигляд, що ми просто не хочемо знати цих цифр, але що тільки податки. Тільки по податках я знаю, що ми їх сплатили навіть більше в 22-му році, ніж в 21-му, і приблизно стільки ж, скільки в 23-му. Далі ми бачимо тільки ріст для себе, але тільки податки ми аналізували.
Ну, це вибір, це вибір. Скажи про зарплати. Ти сказала, що ви їх збільшували, збільшуєте зараз. Яка логіка збільшення зарплат у вас з Настею і у команди? Я маю на увазі, ви прив'язуєтесь до якихось окіарів. Це просто відсоток стабільно кожного року. Це по відчуттях, це по запиту людей в команді. Тобто, я думаю, що це два різні підходи. Да? Я ваша зарплатня і зарплатні команди. Але розкажи тут подробніше.
Наші зарплатні з Настею останні 2 роки не змінювались, не дивлячись на те, що змінився курс. На жаль. Але це і є, чому ми витримали і залишились там на тому ж рівні з тими ж клієнтами, бо ми логічно підходили до всіх своїх витрат. Наші зарплати не вирісли, команди зарплати змінювались. Зазвичай вони змінюються, коли хтось запиту когось з команди. Ну, хтось приходить і просто каже, що хочу більше, отримує.
Просто приходить і отримує, чи все ж таки він має показати або кращий перформанс, або взяти на себе більше обов'язків?
Більше відповідальності.
Угу. Окей, окей. Мені взагалі з тобою цікаво спілкуватись про гроші, бо я знаю, що ти людина, яка справді має їх як цінність, але я не хочу, щоб це звучало якось там меркантильно, умовно кажучи, а просто це класний індикатор, да, розвитку бізнесу, себе, своїх проєктів, навіть якщо це якийсь там pet project і таке інше. І я пам'ятаю, що ти робила курс свій про фінансову грамотність. Не знаю, курс це була...
Один урок був на одну годину, але був.
Вебінар. Але що мене вразило, що я знаю, а ви, мабуть, не знаєте, або не всі знаєте, що Женька тоді його продавала за 400 гривень, а заробила ти на цьому 10 тисяч доларів, якщо я не помиляюся.
$25 коштував урок. Я продала 400 уроків. Да, я нічого не робила, насправді, жодної реклами. Просто це було дуже природньо. Мені в Інстаграмі час від часу задавали питання. Я тоді була трошки активніше в соціальних мережах. І мені час від часу задавали питання щодо власних коштів, щодо коштів компанії. І я просто якимись дуже зрозумілими відповідями якось пояснювала, як це працює в моєму житті. І я розуміла, що є попит. І всі повертались там. Окей, я веду свої особисті фінанси, знаю до долару, як я їх витратила з січня 2017 року. Тобто багато років я знаю, скільки я заробляла і скільки витрачала. І не дивлячись на те, що я зараз заробляю у 8 разів більше, ніж тоді, коли починала, звичка лишилась. Тобто я так само уважно відношусь до кожного долара, який маю. Питань було багато. І я просто зрозуміла, що це можна зібрати в урок. Прям запит я відчула, що в моїй аудиторії не такої великої, але він є. Я тоді полетіла в Одесу на вихідні і зібрала все в одну презентацію на 70 слайдів, зробила, анонсувала урок, через тиждень провела урок, був шалений запит. І я зрозуміла, що людям просто потрібен власний досвід реальних людей. Перестати слухати тільки експертів, а просто людей, які впорались з чимось, з грошима в цьому випадку. Плюс через те, що я веду гроші в наших бізнесах, в мене теж є якісь тіпси, якими я користуюсь, як я роблю, наприклад, прогнозування на півроку. Я завжди знаю, до якої цифри ми прийдемо через півроку. Найбільше я не бачу сенсу це робити, бо життя дуже змінюється. Але я знаю, як ми... Там мій прорахунок зараз, він до серпня 24-го року. Те ж саме в особистих фінансах. У мене є чітке планування цього року. І, коротше, всі ці принципи для мене такі зрозумілі і такі базові, які вже є частиною мого життя, зрозуміло, що колись не були. Вони для когось виявились прям life-changing якимись моментами. До мене після уроку підходили люди на вулицях і говорили, що це... Прям вау, що це змінює їх життя, що вони почали стежити за своїми грошима. І фідбек такий був чудовий, просто навіть в директі. І зараз це повертається. Я знову стала трошки більш активною в соціальних мережах, і теж я бачу купу запиту саме про відносини з грошима. Я думаю, що я зараз повернулася з відпустки, і я можу це зробити. Напевно, в березні я проведу урок знов цю годину. Просто я стала розумнішою за цей час. Я взяла стільки консультацій за останні 2 роки. Я прослухала стільки курсів, я начитала стільки всього. Із робочих питань, із особистих, окрім того, що в нас був робочий бекап, в мене був особистий бекап, який в мене був до початку повномасштабної війни. Саме він допоміг мені не змінювати рівень свого життя і лайфстайл під час війни і донатити саме системно і, як на мене, там для мене це суттєві суми, але я змогла це робити по одній причині, що в мене була стабільність моя на той момент. І 2 роки я жила частково витрачаючи гроші, які я накопичила до цього. Зараз я знову повертусь до схеми, що я відкладаю 30% з цього року, в мене виходить. Мрію 50% відкладати і всі екстра свої доходи, умовно, не знаю, якщо я продам якусь річ, не одразу купувати щось нове. Я хочу, типу, просто зберігати ці гроші і подивитись, на що це вийде. Плюс я, правда, набралась досвіду інших вже експертів. Я не вважаю себе експертом, я саме просто маю така особистий досвід. А наслухавшись експертів, вони дуже підтверджують ці мої тези щодо ведення фінансів. Я свої відносно грошима базую на двох штуках. Перше, я так люблю відчуття спокою в серці і свободи. І це мені дає фінансова подушка. І друге, я реально заробляю, щоб витрачати. Я реально люблю витрачати гроші на своє життя, на себе. І ось ці дві штуки, але всі експерти підтверджують, так воно і має бути.
Блін, як круто, що ти змогла знову відкладати, бо я також відкладала, і коли почалося повномасштабне вторгнення, в мене також був тил, який мені допомагав. І в мене, слава Богу, нічого не змінювалося на роботі. Ну, типу, вона була, і в нас була стабільна зарплатня, і вона росла, зростала. Але я все ще якось через там подорожі і донати, і таке інше, не повернулася до схеми того відсотку відкладання, як в мене був. Ти кажеш, що ти повернулася. Коли це відбулося?
З цього року. Це було прийняте рішення. Я просто порахувала, зробила собі планування на весь рік і зрозуміла, які в мене будуть великі витрати, що я хочу знову мати ту суму бекапу, яка в мене була. Я просто перерахувала, скільки мені грошей потрібно, і десь 30%, навіть трошки більше, в мене зараз виходить відкладати. Подивимося, як далі буде, але поки прям стабільність я відчуваю в цьому питанні.
А скільки відсотків ти з'їла за період, коли ти не відкладала? Тобто ти йшла в свої збереження, чи пам'ятаєш ти, який відсоток ти з'їла?
30% буде чесно. І якщо говорити про фінанси мої зараз, в мене є два питання, чому я зараз знов беру багато консультацій. Я хочу зрозуміти, що робити з пенсійним фондом, і поки в мене немає відповіді. І друге, це я хочу сформувати свій інвестиційний портфель, але в мене немає великої суми на це, а з маленькою воно поки в мене прорахунок не працює. Тому я ще розбираюсь, бо там класна, ідеальна схема, яку мені порадили, я її читала, і мені радили її, що ти 10% тримаєш в крипті, 30-40 – це твій інвестиційний портфель, ти їм граєшся, 30-40 – це подушка безпеки і у кеші саме. І інше – це по факту те, що ти інвестуєш у власні проекти. Зараз єдині інвестиції, які я роблю, це во власні проекти. А хотілося б інакше. Те ж саме насправді було і з грошима агенції. Ми за 6 років взяли стільки консультацій щодо того, куди нам вкласти гроші. І кожен перерахунок нас веде до того, що краще всього реінвестувати в власний бізнес. Набагато більші суми ти виймаєш, ніж гроші, які десь лежать за якимось відсотком. Ще жодного не було кейсу, щоб нам хтось запропонував схему, чи ми там знайшли схему, яка працює інакше. Те ж саме зараз з власними грошима я поки що не знаходжу. Реально краще запустити якийсь проект, потестувати, спробувати. Більше можна отримати чи навіть втратити, але зрозуміліше, ніж просто інвестувати. Я розбираюся. Ще ось це моє питання зараз.
Давай, я долучусь до того курсу, бо в мене також є питання, що робити з довгостроковими інвестиціями, і коли сума не така, що ти можеш там гратися у венчурний бізнес, але я все одно штурмую наших хлопців з венчуру і запитую, а що робити? І мені здається, це дуже розхоже питання для всіх, мені здається, у кого з'являються там перша десятка, мабуть, ти починаєш думати, а що далі? І чим більше воно стає, але не настільки, щоб це було прям геймченджинг, то ось тут і починаються питання. Тому давай, ізучай, і потім ми долучимось до твого курсу. Слухай, ти казала про розвиток, який ви вкладали в команду, в себе, да, тут ми затронули там саме фінансове питання, але ж точно ти маєш якось розвиватися і підвищувати свої там менеджерські скіли або розвиватися в інших якихось площинах, де ти відчуваєш, що в тебе може бути зріст або тобі не вистачає знань. Скажи, чи брала ти ще якісь курси або тренінги, да, для підвищення своїх знань, чи можливо ти плануєш щось на цей рік?
Весь час існування Public Kitchen, коли в нас з Настю виникало якесь питання, ми знаходили експерта в цій галузі, наприклад, бренд-стратегія. Ми приходили до кращого бренд-стратега, купували його консультацію і за декілька уроків розбиралися, як це працює. І в різних питаннях ми робили так само. Це єдине таке прикладне навчання, яке в мене було за останні роки, здається. В мене запиту не було ще на менеджерське навчання, бо я спілкуюсь з великою кількістю класних людей, розумніших за мене в тому, що вони роблять, і поки що всі знання надходили звідти.
Я пам'ятаю, вибач, що перебила, ти колись брала по GTT курс? точно. Мабуть, я навчаюсь отак точково, але це не є для мене, знаєш, в Стенфорд на 2 роки поїхати. От це я вважаю вже там, чи MBA, як вирішити і зробити його. Це вже прям великий крок. А такі точкові штуки я постійно роблю, бо мені просто цікаво. Іноді просто цікаво, іноді предметно потрібно прокачатись в якомусь питанні, іноді по-різному.
Тобто ти не пам'ятаєш якийсь один конкретний курс, який дав тобі найбільше якогось value, і ти там змінила підхід до організації роботи, до спілкування з командою, можливо, до якогось, не знаю, точкового прикладу, не знаю, one-on-one сесії, де ти можеш надати конструктивний фідбек?
Скоріше за все, це класне оточення, яке в мене є, яке прям щиро розповідає, ділиться тим, як вони будують свої бізнеси і команди. І друге – це досвід. Це досвід будування своїх процесів і розуміння в якийсь момент, що ти там завис. Чи навпаки, тобі просто, хоча, знаєш, дивно, але мої спостереження за робочим процесом в останні роки звелись до того, що іноді просто потрібно відпочивати. Просто нічого не робити. Мати справжні вихідні, коли ти можеш накопичити сили, коли ти можеш знайти нову енергію. Щоб навіть знайти сили, піти новими шляхами, ти маєш десь цю базу побудувати. Банально. Банально. Сон, класна їжа, спорт, секс. Типу штуки, які будують тебе як людину, просто на них витрачати достатньо часу. Тільки на себе. От, це краща порада, яку я можу дати, просто відпочивати і балансувати. Я зараз по-іншому відношусь до робочого процесу, ніж декілька років тому. Я особистим життям, особистими справами займаюся такими ж пріоритетом, як і робочими. І це працює.
Я знаю, що це працює, бо я зараз також в якомусь такому етапі, але мені цікаво, це ми так зростали, і це шлях, який має пройти кожна людина. Чи все ж таки, це знаєш, як студентські роки, коли зачотка вже працює на тебе?
Класне питання. Насправді не знаю. Мені здається, досвід і роки. Я, правда, так не думала ще навіть 2-3 роки тому. Я зараз пріоритизую особисте життя в деяких моментах, і робота не страждає. Навпаки, в мене більше здорової енергії робити класні штуки, коли я класно проводжу особистий час.
Можливо, можливо. І мені прям справді це цікаво, бо я не знаю кейсів, коли люди або починають роботу там в іншій компанії, або тим паче запускають свій бізнес і ставлять власний час на перше місце. Я не впевнена, що тоді можна досягти успіху. Але всі приходять до цього етапу пізніше, тому хто на початку, знаєте, стане трішки легше з часом.
Це факт. Було складніше. Зараз всі проблеми інакше сприймаються. Всі виклики, всі несподівано прирвані контракти. Ти взагалі співробітники, які йдуть працювати до клієнтів. Все сприймається легше.
Окей, тоді пропоную на цій позитивній ноті і закінчувати, бо я, звісно, можу з тобою розмовляти годинами, що ми і підемо робити окремо вже десь за прогулянкою. Тоді, я думаю, ми можемо зійтись на тому, що як би не було, буде краще.
Завжди. Ну, досвід показує, що насправді, хто хоче повернутися в свої 25, я таких не знаю, настільки краще жити своє життя зараз. І взагалі, хотіла б я щось змінити, там, маючи досвід 6 років? Ні. Мабуть, менше працювати іноді, більше відпочивати. Але глобально ні. Далі тільки краще.
Клас. Всім чудового дня і почуємося через 2 тижні.
Подкаст «Women Make Money».